Vi har jo sittet og snakket litt her rundt det problemet med at spillerne vil alltid spille, og når vi gjør dette opptaket så det jo EM I håndball. Og det mer enn en spiller på det norske laget som har fått nærkontakt med gulv og eller baller i hodet. Og man kan jo spørre seg hvor... Altså, det man har sett på de jo at de litt shaky rett etterpå. Det da en hjernerystelse, eller det ikke? Retningslinjen I dag tilsier at du alltid skal la tvilen komme tilfellet til gode og ta vedkommende av banen og sjekke.
Hei, og velkommen til Vondt. Vondt Norges eneste podcast som rendyrket for muskel- og skelettfeltet. Podcasten driftes av Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Vi liker å tro at vi kan alt, men møter oss selv I døra oftere og oftere. Derfor har vi et mål om at podcasten skal være en informasjonskanal der landets ledende klinikere og forskere innenfor sine respektive fagfelt får dele av sin unike kunnskap og innsikt. Vi håper at denne podcasten gir deg motivasjon til å lære mer og til å gjøre en enda bedre jobb med pasientene dine. Driften av podcasten Vondt hadde vært umulig uten gode samarbeidspartnere, og vi vil derfor rette en oppmerksomhet mot våre to sponsorer. Adcare har siden oppstarten I 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. For mer informasjon, se adcare.no. Fysica et journalsystem som skreddersydd for deg som jobber med muskel- og skelettsystemet, og har siden lanseringen I 2012 etablert seg som det ledende journalsystemet for denne gruppen av behandlere I Norge. Fysica optimalisert på en moderne plattform over mange år med kontinuerlig fokus på og målsetning om å lage det beste journalsystemet for sine kundegrupper. Som kunde har du også alltid fri tilgang til Fysica sin bransjeledende supporttjeneste. I denne episoden snakker vi om hjernerystelse med Narve Bjørneseth og Lars Martin Fischer. Narve fysioterapeut ved Apex-klinikken I Oslo og masterstudent ved Oslo Met. Han også tilknyttet opptreningssenter I Finnmark som fagkonsulent. Han siden 2008 jobbet utelukkende med undersøkelse av svimmelige pasienter av både sentralt og perifert opphav, og en etterspurt kurs- og foredragsholder innen svimmelhet. I samarbeid med Lars Martin Fischer startet han podcasten Skallebank – Hjernerystelse I 2020. Lars Martin Fischer osteopat og fysioterapeut og jobber til daglig på Apex-klinikken I Oslo. Han ekstern underviser og studentveileder på osteopatiutdanningen på Høgskolen Kristiania, og har siden 2014 sittet I redaksjonen I PFF sitt fagblad Fysioterapi I privatpraksis. Han over 10 års erfaring med ultralyd for muskel og skelett, og har jobbet tett opp mot lag som medisinsk ansvarlig. De senere årene har han spesialisert seg I retning av pasienter med hjernerystelse og svimmelhet. Hva egentlig hjernerystelse? Hvordan diagnostiserer vi det? Hvordan rehabiliterer vi pasienter etter hjernerystelse? De senere årene har disse spørsmålene blitt satt mer og mer under forskningslupen, og forståelsen vår av hva som skjer ved en hjernerystelse og hvordan vi skal håndtere det har økt. Det derfor viktig å få denne kunnskapen ut, både til de som har sin rolle på klinikken, og til de som følger utøvere I idretter der risikoen for hodeskader høy. Om dette deg, anbefaler vi at du tar turen innom podcasten Skallebank for enda mer informasjon enn det vi fikk plass til her. Hei, og velkommen til Vondt. I dag så har vi med meg to kjekke karer. De ikke så kjekke at de har drevet en egen vlogg, men de har derimot startet sin egen podd, og det vi jo alle glad for. De ekstremt kunnskapsrike på hjernerystelse og svimmelhet, og det hjernerystelse vi skal snakke om I dag. Velkommen til dere to, Narve.
Hei.
Og Lars Martin.
Hei sånn.
Så nå sitter vi her på Apex-klinikken der vi jobber, og får endelig en mulighet til å sette oss ned en god time og diskutere disse tingene. Så jeg kan jo veldig lite om dette, så jeg begynner veldig enkelt med hva hjernerystelse?
Ja, altså det er jo den vanligste hodeskaden som folk oppsøker helsevesenet med. Så det skjer jo både på idrettsbanen og I det vanlige liv. Så veldig mange har et forhold til det. Men hvorfor vi fattet litt interesse for det var jo fordi at vi nå begynte å grave litt I det, at vi fant at her det mye som henger igjen i forhold til håndtering og mye som kan forbedres med ganske enkle grep. Og det var litt sånn bakgrunnen for at vi også begynte med podcasten for å få ut denne informasjonen. Så en hjernerystelse er et hjernetraume hvor hjernen blir utsatt for akselerasjonskrefter. Så det er ikke det at hjernen kolliderer med innsiden av skallen, det er rett og slett at den rystes. Så det norske begrepet hjernerystelse er ganske bra egentlig. Og det som er viktig å få med seg også er at du trenger ikke nødvendigvis å få en direkte smell mot hodet for at du skal få en hjernerystelse. Det holder at du akselererer hodet raskt nok. Så det som skjer inni hjernen, det er jo at vi har nerveceller som er i hjernebarken, som vi kaller den grå substansen, og så har vi den hvite substansen som er isolert med myelin, ikke sant? Og det gjør at ulike deler av hjernen har litt ulik massetetthet. Og når det oppstår sånne akselerasjonskrefter, så skjer det en del sånne skjærekrefter mellom den hvite og den grå substansen, og dette forplanter seg til membranen i nervecellene. Og det gjør jo at det oppstår små hull i membranen i kort tid, men lenge nok til at ladede partikler, ioner, som ligger utenfor cellene, og særlig da positivt ladede ioner, de strømmer inn, og du kan få en massiv eksitasjon av nervecellene, og det betyr jo egentlig at du kan få nesten hva slags neurologiske symptomer. Du kan miste bevisstheten, du kan få en sånn fencing-reaksjon hvor man ligger med en stive lemmer, og man kan bli veldig omtåket, man kan snøvle. Så egentlig så er, hvis du får en trøkk mot hodet, og du har neurologiske symptomer, så kan man være ganske sikker på at det minst er en hjernerystelse.
Ja, og det der er jo litt sånn, det oppsummeres som en epilepsi light, rett etter en hjernerystelse. Altså det er spesielt kalsium som hoper seg opp i cellen. Det er flere stoffer enn det, men som ved alle akutte skader, så kommer det for mye kalsium til, som en inflammasjonsreaksjon. Og det gjør at cellen, som Lars Martin sa, den blir jo overeksitert. Den får jævlig lyst til å snakke med alle kompisene, og hvis alle cellene gjør det samtidig, så blir det utrolig mye informasjon på en gang. Og da blir det, i noen sekunder, så blir det kaos. Eller hvis du mister bevisstheten, så kan det strekke seg opp i noen minutter, men det er relativt sjelden. De aller fleste opplever et kortvarig blaff av noe. Enten at du blir litt ustø, eller at du ser litt stjerner. Vi hadde jo en gjest på vår podcast som er slagtrener i MMA, og han refererte til blinke hvis du blir truffet godt, som antageligvis er en sånn reaksjon da, på at hjernen har fått litt for mye action. Men det var veldig, veldig kort, og det er det som spesielt på idrettsbanen kanskje er noe av problemet rundt diagnostiseringen av hjernerystelse, for det er dunk, og så rist litt på hodet, og jeg er klar. Retningslinjen i dag tilsier at du alltid skal la tvilen komme tilfellet til gode, og ta vedkommende av banen og sjekke. Jeg så ikke kampen i går, jeg.
Så det du egentlig sier er at grunnen til at Sander Sagosen bommet de siste 5 sekundene på målet som hadde sendt Norge til semifinalen, var at han ikke fungerte helt optimalt etter å ha gått i parketten?
Det kan hende. Altså når man,
det blir spekulativt, men det kan hende.
Men når man ser på kampsport for eksempel, da, på videoanalyse der, så kan man se og bedømme ut fra kreftene som treffer hodet. Og der ser man det at den første som blir truffet mot hodet så hardt at det tilsvarer nok kraft til å generere en hjernerystelse, han taper kampen i 90% av tilfellene.
Ja.
Så du kommer jo ut etter en sånn smell, og så er du ikke 100%.
På engelsk så refererer de jo til stanky legs når noen har blitt truffet godt, og får du det, ja, da er det å sette pengene på motstander hvis du har muligheten til å bette.
Ja. Men jeg synes det er viktig å få frem dette her med at hjernerystelsen varer jo ikke bare de sekundene, og hvorfor man bør ta spilleren ut er jo fordi at hvis de går ut på banen og får en ny smell kort tid etterpå, så risikerer de i hvert fall at hjernerystelsen blir veldig mye mer langvarig, kanskje mer symptomer. Og heldigvis er det veldig få tilfeller av det, men det som kalles second impact syndrom, hvor du kan få celledød og til og med oppleve dødsfall.
Ja, det vi har der er jo dyreforsøk, og det, altså mye av patofysiologien er jo stort sett dyreforsøk vi har gjort. Vi har ikke lov til å plage mennesker i like stor grad. Så spesielt det med om et slag kort inntil et nyttet, om det kan gi varige men, så ser man i dyreforsøk at hvis rotta får et slag mot hodet, får tid til å restituere fullt, får et nytt slag mot hodet, så er potensialet for å komme tilbake fra begge smeller 100%. Men hvis rotta fikk et slag mot hodet, og så innen kort tid får et nytt slag mot hodet, eller fikk så mye krefter at vi vet det var celledød ved det første slaget, så oppfører de to tilstandene seg likt, så da får du permanent celledød, og du vil ikke få 100% restitusjon.
Hvis vi da holder oss i idrettsverdenen, da, i denne kinkige situasjonen som kanskje mange klinikere også finner seg i, hvis du er medisinsk ansvarlig for et lag, litt sånn uavhengig nivå, det her med å skille mellom en på godt norsk trøkk, og det som faktisk er en hjernerystelse. Altså, har vi noen måte å kartlegge, undersøke på, som på en måte gir oss mer kjøtt på beinet, hvis vi skal for eksempel ta en spiller av banen?
Ja, vi har jo den SCAT 5-versjonen nå, som kom ut av det som kalles Berlin konsensus, som er en sånn jevnlig gjennomgang. Hvert fjerde år er det egentlig at de går gjennom forskning på hjernerystelser. Husker når jeg jobbet med håndball, så var det SCAT 2, så den revideres og utvikles, som er et sideline tool, altså et verktøy for å bruke til å evaluere spilleren både på banen, på sidelinjen, og så den siste delen av den skal du ta i garderoben hvor det er stille og rolig. Så det gir deg på en måte ikke nok til å sette diagnosen, men det gir deg nok til å i hvert fall være sikker på om denne spilleren skal ta en hvil eller ikke. Og så er det jo som du sier, er du i tvil, så ta en hvil, eller er du i tvil, så er du ikke i tvil.
Det er, i forhold til diagnostisering, så er det jo ingen objektive tester vi kan ta i dag. Det er utelukkende kliniske funn, og fordi det er et dilemma med spesielt idrettsutøvere, og det er at de generelt sett fungerer bedre enn folk flest. Så innenfor testing av de, så blir det feilkilder å bruke normative data, for eksempel. Men har du en baseline-test på disse utøverne, så kan du sammenligne den med utfallet av en test rett etter en smell, og så vil det gi deg en sikrere diagnose. Men det er skikkelig vanskelig, altså midt i kampens hete, og hvis vi tar den kampen fra i går, da, ikke sant? Altså, det skiller ett mål, det er ingenting å gå på. Hva skal vi gjøre? Den langvarige konsekvensen, hvis vedkommende spiller i dette tilfellet Sagosen hadde fått seg en ny smell, så vet vi ikke hvor alvorlig det hadde blitt. Men det kunne også ha ført til at de hadde vunnet. Så den kortvarige konsekvensen hadde jo vært kjempebra sportslig resultat. Og det er et dilemma som diskuteres i mange land på høyt nivå. Helsedelen argumenterer for at reglene er på idrettens side, og idretten går på bekostning av helse. Så det er litt sånn klønte. Men tilbake til denne testingen. Får du gjennomført en SCAT, så vet du veldig mye. Og det du vil se umiddelbart hvis det er en ekte hjernerystelse, er høyst sannsynlig at vedkommende har vansker med å utføre balansetester. Du vil finne noe avvik når du gjør raske øyebevegelser, og når du tester korttidshukommelse, så kan det hende at det også gir litt utslag.
Hvor lenge er en sånn SCAT-test relevant? Altså, en ting er jo på idrettsbanen hvor vi ser at det har skjedd noe, men kanskje får du inn pasienten på klinikken en dag, to, tre senere, og så synes hun lurer på om det smeller mot hodet når de falt på isen, er noe de skal ta hensyn til videre. Gjør vi en SCAT-test da også?
Det i hvert fall vi gjør er å bruke den symptomskåringen som ligger i SCAT, som er 22 symptomer som man rater fra 0 til 6. Den er et fint verktøy for å se hvor står de. Og så er det jo ikke nødvendigvis sånn at man skal tilbake til 0, for det går litt på hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsvansker, og det er klart at alle har på en måte sine ting de kanskje sliter med. Så igjen, har du baseline-tester på det, hvis du jobber med et lag, så er det jo et stykke på vei allerede. Så vi kan ikke liksom si at skårer du 15, så er det et tegn på en hjernerystelse, men det gjør at vi kanskje kan se litt mer på utviklingen da.
Ja.
Og det er jo også dette her med at mange får høre ved en hjernerystelse at de skal ta det helt med ro, unngå stimuli, unngå skjermbruk. Og det er også litt viktig å få frem at våre anbefalinger på det er 48 timer maks, så bør man komme seg i aktivitet.
Ja.
Man bør stimulere hjernen sin og ikke ta vekk alt. Man kan kanskje redusere og ta litt hensyn, men man må begynne å stimulere hjernen. Og det er jo liksom alle andre aspekter i helse,
ja,
går på tidlig rehabilitering. Til og med slag, de skal jo opp og bevege seg så fort som mulig, ikke sant? Ja. Så hvorfor skulle det ikke være sånn med hjernerystelse?
Det er jo en sånn veldig rar greie at med hjerneslag nå, spesielt etter at man har gjennomført disse FIRST-studiene, som noen av deres lyttere antageligvis kjenner til og kanskje har vært med på også, så er det jo etter et hjerneslag, så er det hvile i cirka 48 timer, og så skal de opp og trene, og de skal trene ganske hardt. De blir målt på puls, og de må gå på en tredemølle så godt som de klarer. Helt hvordan de utfører det, jeg antar at de henger opp i noen seler, sånn at det er litt begrenset hvor mye balansen blir risikert da. Og så får de kastet erteposer foran føttene, sånn at de må løfte beina når de ikke vet hvordan de skal gjøre det heller, sånn at de gjør det i tillegg vanskelig. Og resultatene av det med tidlig mobilisering, med krav til pulsnivå når du holder på, og med problematisering av gangfunksjonen er jo fantastiske. De får jo kjempegod resultat på gangfunksjonen, som indikerer at hjernen blir raskere, veldig mye bedre.
Det sånn fra mitt utrente ståsted i den problemstillingen, så kan jeg jo på en måte forstå det på for eksempel en slagpasient, altså det å komme seg tidlig i gang. Nå har vi jo diskutert det her med at det er jo en økt excitabilitet etter et hjernetraume, etter akselerasjonskreftene. Så på en måte intuitivt så ville jeg jo tenkt at den gamle tradisjonelle måten å håndtere det på ville jo være hvile. Ikke sant? Noe er overfølsomt, noe er overstimulert, det må få lov til å roe seg. Og så på en måte det høres ut som hjernerystelse sånn sett er i den andre enden av skalaen enn for eksempel hjerneslag. Hvorfor er det sånn at man da velger den samme strategien med å komme raskt i gang på noe som allerede er overfølsomt?
Du skal jo ikke komme raskt og heftig i gang. Det er kanskje det som er litt misforstått. Det er jo ikke sånn at etter 48 timer med hvile så skal du gønne på 100%. Det som er anbefalt er at man har en gradvis opptrapping av aktivitet, både mentalt og fysisk, der du forholder deg til en 24-timers regel som sier det at hvis du gjør mer enn i går, men symptomene øker ikke eller reduseres, så kan du også øke aktiviteten i morgen.
Optimal load er det jo noe som ofte dras frem i vårt fagfelt på muskel- og skelettbransjen, ikke sant? Og det gjelder på hjernen også.
Ja.
Også litt i forhold til hva som skjer tilbake til det, da, hvorfor hvorfor vi mener dette her, er at de prosessene som skjer i nervecellen, de må reverseres. Og vi har en pumpemekanisme i nervecellene som jobber på høygir for å få dette her til, og de forbrenner ATP-molekylet, altså energimolekylet. Det koster hjernen masse. Samtidig som nervecellene strekkes, så strekkes blodkarene opp til hjernen. Det skaper også en viss sånn lekkasje der, som kan være med på å bidra til den inflammasjonen som Narve nevnte. Og så er det jo sånn at hjernen tar 20% av energien som vi tar til oss, uavhengig av hvor hardt vi tenker, eller så ganske fort så havner hjernen vår i energiunderskudd når den får denne massive oppgaven. Så det å komme i fysisk aktivitet er for oss i hvert fall hjørnesteinen i å komme tilbake og sørge for at sirkulasjonen mot hodet økes.
Ja, jeg tenker jo litt sånn, uten at vi har veldig mye bevis på det, men jeg tenker det sirkulasjonen primært gjør er jo å sørge for at cellen i hvert fall får optimale arbeidsforhold da, for å kunne bli bedre, for det er jo det spekuleres jo i om aksonene, altså disse armene som hjernecellene bruker for å kommunisere med hverandre, at de noen steder kanskje har blitt brutt. Og da må jo det gjenoppbygges, ikke sant? Det krever energi, det krever aktivitet. Og det legger noe av premisset for at fysisk aktivitet, det er kjelleren i et rehabiliteringshus, da, hvor hjernen ligger der. Men hvorfor man har valgt en annen tilnærming til hjernerystelse enn til hjerneslag, det ligger vel kanskje litt i at hjernerystelsene kommer ikke nødvendigvis på den samme avdelingen. Forskningsmiljøene ser ikke på det samme. For de hadde jo også samme tilnærming før, altså for 10 år siden med hjerneslag, så skulle du hvile lenge, og du skulle unngå alt for mye stimuli, og du skulle passe deg for det. Så jeg tenker det er et litt sånn etterslep i kunnskapen, fordi det er ikke nødvendigvis en positiv lekkasje fra ett miljø til et annet hva gjelder kunnskap, altså.
Nei, det ser man jo over hele fjøla egentlig, og særlig i MSK-feltet også. Og det er jo fascinerende som dere sier, og altså mye av de prinsippene her for å komme tilbake igjen er jo akkurat samme som vi ser i MSK-feltet. Der hvor du for 15-20 år siden skulle ligge på ryggen, hvis du hadde vondt i ryggen, så skal du nå opp og gå og være i aktivitet. Vi kommer mye tidligere i gang med stimuli av vev, og begrunner det med tilheling og optimale arbeidsforhold, så det er jo veldig likt det dere snakker om nå, da, med en levende hjerne full av masse nerveceller og som skal leve og fungere. For det er en sånn neurovitenskapelig synspunkt også, når man ser hvor fort hjernen gjør endringene, altså plastisiteten i hjernen, hvor raskt den endrer seg, så er det i hvert fall et argument for å komme tidlig i gang for å skape de beste endringene, da, og ikke svinne hen på et mørkt rom.
Mm. Ja. Og så med dine skulderpasienter så har ikke du et ferdig exor-ark med 10 skulderøvelser som du gir til alle, ikke sant? Du må tilpasse den du har, for noen vil trigges mer av høy puls, andre vil trigges mer av lyder, lys, sosiale settinger av stress, mens andre kan pushes mer på noen områder. Det der energiunderskuddet også, det er faktisk litt viktig å få med seg at det vet vi ikke helt hvor lenge varer i alle mulige populasjoner. Vi har bare noen få små studier som ser på unge, relativt godt trente menn, og der anslår man at det tar et sted mellom 2 til 3 uker, 21-28 dager. Mens det du leser om i forhold til når folk er symptomfri, er vanligvis 10-14 dager. Så det betyr at selv om du er symptomfri, så har du fortsatt effektene på hjernen av en hjernerystelse, og er ikke ferdig restituert. Og det har jo for mange kanskje vært liksom, kriterier for å komme tilbake til spill, at man føler seg fin. Så
Det er også noe vi har snakket om en del ganger, da, disse return to play og return to life og return to work. Er man for snille innen de enkelte idrettene? Stiller vi kanskje ikke høye nok krav til at du skal fungere på et massivt nivå? Altså hvis vi gjennomfører en diagnostisk test som vi bruker, som kalles en Buffalo Concussion Treadmill Test, som er den vanligste kapasitetstesten for å finne ut om denne blodtrykksreguleringen er normalisert, så har vi i tillegg etter det, etter at idrettsutøveren har vært i idrettsspesifikk aktivitet minst to ganger, så har vi allikevel en ordentlig tung, rett og slett helt grusom return to play-test, som stiller enda høyere krav til fysiologien, at det fungerer som det skal, og at hjernen forstår alt som skjer. Og først når det inntreffer, så får vedkommende lov til å gå tilbake til spill. Mm. Og vi har jo bedt spillere om, som sier, jeg føler meg helt fin, og så gjennomfører de return to play-test, og ender opp med å få symptomer, og da får de beskjed om å trene en stund til, før man tar en ny test og sier, nå er du klar. Og det er vår plikt da, som helsefagarbeidere, og rett og slett være, sørge for at ting er riktig, liksom.
Og likevel da, så har du også heller ikke nevnt nevrokognitiv testing.
Nei.
Som også kan være, og det er jo et felt som for oss fysioterapeuter kanskje ikke er så veldig kjent, men det er jo ofte en test gjort på en PC eller en app eller et eller annet sånt for å måle ting som reaksjon og hukommelse og prosessering, som alt kan kanskje virke fint fysisk, balanse og koordinasjon, men så er det der du fanger opp at oi, her er faktisk ikke vedkommende.
Det lygger litt fortsatt.
Ja.
Og det jeg synes blir viktig da, er jo også å se til hva er konsekvensene av for tidlig return to play. Altså man snakker om det her på for eksempel korsbånd og hamstring, og altså faren for reskade hvis du går tilbake for tidlig, og at RTP-testene våre ikke er god nok, eller at pasienten eller utøverne selv ønsker å komme tilbake igjen. Og det er jo en kjempeutfordring når du står i et idrettsmiljø. Alle toppidrettsutøvere beveger seg over i prestasjonsspektret, kontra over i helsespektret. Trenerne er der. Kanskje må du være mer over i prestasjonsspektret som helsepersonell også, hvis du skulle kunne ha den jobben. Det er jo, jeg vet jo at fotballklubber, de opererer jo med en aksept for skaderisiko, fordi da presterer de bedre. Så de aksepterer heller så mange skader i løpet av et år, så lenge de plasserer seg bra. Ok, hvis det er en reskade på en legg eller en hamstring, så ser jeg for meg at sånn det kanskje en utøver klarer å leve med selv litt opp i åra, men hva er liksom konsekvensene av at vi ikke tar jobben vår på alvor, og faktisk tar dem ut i lang nok tid, da.
Vi returnerer straks til samtalen med Narve og Lars Martin, men først et ord fra en av våre sponsorer.
Lurer du også på hvordan du skal få tid til å holde deg faglig oppdatert? Føler du også at du bare får med deg en liten brøkdel av den massive mengden forskning som publiseres hver måned? Det gjør vi også. Heldigvis har Physio Network gjort jobben enklere for oss. Gjennom Physio Network vil du få månedlige oppsummeringer av de viktigste artiklene og temaene levert av de fremste klinikerne og forskerne. Dette gjør at du kan holde deg oppdatert og bli inspirert til å dykke videre ned i en av dine favorittemner. Du vil også finne podcaster, masterclasses og mer omfattende artikkelserier, alt laget for å hjelpe deg til å bli en enda bedre kliniker enn du er i dag. Så gå inn på www.physionetwork.com og bruk rabattkoden VONDT for 20% rabatt på ditt første medlemsår.
Og nå setter vi tilbake til intervjuet.
Altså hvis du, jeg har gjort en liten studie, og det tror jeg vel var kanskje 10-12 stykker, hvor de gjorde en sånn MR-spektroskopi, hvor man indirekte kan se på energinivåene i hjernen, ATP-nivåene. Og da, der var det spillere som da var symptomfrie, og de fikk en ny smell. Og da i stedet for at det tok 21-28 dager å normalisere disse nivåene, så tok det et sted mellom 90-120 dager. Så da er de jo ute og dårlig, og det er dårligere hvis de får den trøkken.
Men det er viktig å understreke at det er ikke en sekk hverken impact som sådan, ikke sant? Men Nei. Det ser ut til at hvis hjernen får seg en ny smell før den 100% restituert, så går du lenger ned i skadekjelleren, og det en lengre vei opp igjen, altså 3-4 ganger lengre. Og det jo en... Det kanskje der idrettsgrubbene burde tatt dette her litt mer seriøst, da. Altså at vi... hadde man klart å optimalisere hjernerystelsesrehabilitering, en, diagnostiserte når du faktisk der, og to, tatt spilleren ut av spill og kjørt et ordentlig godt opplegg på de, så hadde man i praksis antageligvis spart skadetid hvis du hadde visst at spilleren faktisk var restituert når han kom på banen, og du hadde redusert risikoen for langvarige konsekvenser, for det spekuleres det jo i, da, ikke sant, at sånn myalgisk encefalopati, altså at du får langvarige hjerneskader der du hoper seg opp med proteiner i hjernen som ikke så bra for oss, at de kanskje kan komme av gjentatte smeller over tid på en ikke restituert hjerne. Nå vet vi ikke det sikkert, og det en diagnose som stilles etter din død, så vi har jo ingen måte nå for å sjekke det på, det jo dilemma. Men hvorfor risikere det, liksom?
Ja, det jo lett å si for oss, da, når du står der, og så får du den trøkken da, i siste minuttet i en semifinale, og så går du faktisk videre og går til en finale, enten om det gutter 15 på Norway Cup, eller om det verdens beste fotball, håndball, hockeyspiller, whatsoever, da. Og så skal man si at den finalen, den OL-finalen, den får ikke du spille. Eller for en 15 år gammel fotballspiller å si at den Norway Cup-finalen, den får du ikke spille. Som sikkert oppleves som like stort der og da. Og det krever jo baller av helsepersonell. Det krever en aksept i klubbene. Det krever en kultur som tar den helsa på alvor, da.
Sånn som i NHL så det jo da et krav at de skal inn i garderoben hvis de får en smell og vurderes ute fra banen, ute fra benken, ute fra hallen. Så det går jo an å gjøre noe med regelverket, men det jo veldig tydelig da, når innsatsen høy, premiene høye, bare gå tilbake og se på fotball nå i sommer, hvor mange smeller som oppstod der, og spilleren var tilbake.
Der hadde jo UEFA hatt et hjernerystelsesymposium hvor de gikk gjennom reglene sine 2 dager før mesterskapet. Men det, ja. Premier League jo et eksempel på en liga som i hvert fall tilsynelatende prøver å ta tak i det ved at de har gitt ekstra spillebytter tilgjengelig ved mistanke om hodeskader for at man i hvert fall skal unngå å tape fordi det færre spillere på banen. Så det blir jo gjort noen grep, men jeg som helsepersonell synes jo dette går forferdelig tregt, da.
Hvis vi drar det over i kanskje en mer vanlig pasientmasse for den gjengse lytter her, da, altså dette med, vi vel litt inne i det som omtales for postkommotio-syndrom for så vidt, hvis man drar til for mye for fort, vi det?
Ja, hva det,
ja? Ja, da kommer vi tilbake etter det, så kan jeg fullføre argumentasjonsrekka mi først.
Ja.
Hvis det sånn at konsekvensen forlenget fravær, for eksempel, hvis man får en smell til, eller hvis man går ut med for høy intensitet, og så sier det jo samtidig at rehabiliteringen etter en hjernerystelse er aktiv, og at man skal komme mye tidligere i gang. Så som en litt sånn kunnskapsløs kliniker på det området her, så ville jo jeg gått i retning av å ta det veldig, veldig, veldig med ro med en hjernerystelsespasient. Så måtte, hvordan balanserer vi det her mellom aktivitet, intensitet opp mot sentidsvirkningene, da?
Du må teste, da, for å vite hvor skoen trykker, og det det som man kanskje glemmer, at etter 48 timer så det ikke noe problem å gjennomføre en tredemølletest, som da vil være opp til kapasitet. Det anbefales å vente litt lenger, men man ser ikke noe grunn til å vente 3-4 uker med å gjøre en tredemølletest, For det gjør jo da at det er vanskelig å tilpasse aktivitetsnivået. Så jeg tenker jo det at når man antar at de akutte skademekanismene er over, og det vil jo si ca. 48 timer da, så er det det å finne ut hvor er systemet nå, og så bygge derfra. Og det kan du ikke bare gjøre ved å spørre pasienten, du må også stille noen krav i forhold til hvordan reagerer hjernen på fysisk aktivitet, hvordan reagerer hjernen på mental aktivitet, og hvordan reagerer hjernen hvis jeg stimulerer sansene.
Og det er sånn, den Buffalo-testen gjør vi nok kanskje oftest etter 5-7 dager. Så det som også er viktig å få med i tidlig fase er jo informasjon, ikke sant? Veldig mange er redde for at de skal gjøre noe gærent, er hodet, jeg har fått beskjed av den og den om å ta det med ro, om å ikke gjøre noen ting, om å ha det mørkt på rommet, og komme med den kunnskapen sånn at de kan gjøre gode valg da, gjøre gode valg i forhold til restitusjon, i forhold til kosthold er det ting man kan gjøre. Så det er, hjernerystelse kan være komplisert, men det betyr også at det er flere veier inn å påvirke det på. Så, og så, nå kom det jo en artikkel her i høst fra en neurolog som jobber på universitetet i Buffalo, som Buffalo Concussion Treadmill Test kommer fra, som han argumenterer for at vi bør slutte å si post-commotio-syndrom, men heller introduserer begrepet PPCS, og det står for Persisting Post-Concussion Symptoms, og også at vi fjerner oss litt fra dette syndromet. For vi vet jo faktisk ikke helt sikkert hva som er årsaken til at noen har vedvarende symptomer. Vi har noen teorier, så vi kan godt liksom gå litt gjennom de ulike teoriene også, hva som ligger i det.
Ja, bare en ting først, og det er jo det at det spekuleres i at mye av årsaken til at PPCS oppstår, det er treghet i den første fasen, at det tar for lang tid før pasientene får beskjed om hva som antageligvis har skjedd, hva som kommer til å skje, og at de får tydelig beskjed om at potensialet for å bli helt bra, det er i utgangspunktet 100%. For venter vi lenge med en skade, et ankelovertråkk, hva var det de fant ut? Hvis du aktiverte etter 48 timer, versus at du aktiverte etter en uke, så sparte du 3 uker rehabiliteringstid totalt. Det er et ankelovertråkk. Det ser ut til, men vi har ikke veldig mye data på det, men hvis du setter i gang tidlig med rehabilitering av hjernerystelse, så er det nesten ingen som ender opp med langvarige forløp, men begynner du sent, så ser det ut til å strekke ut i tid, og det er jo et dilemma, da, ikke sant? At vi kanskje er litt restriktive med å prøve å gjøre aktive tiltak, vi tør ikke nødvendigvis teste.
Og så er det veldig mange som forventer at dette her går over av seg selv.
Ja, de får ofte beskjed om det, da, og det er jo riktig det, hvis du aktiverer systemet, og aktiverer systemet i anførselstegn riktig. Men det er ganske vanskelig å vite hvis du ikke vet hva riktig er i utgangspunktet. Så uten den testingen så har vi jo et dilemma. Da.
Ja, altså dataene varierer jo, men sånn, det er rapportert 30-50% har mer langvarige symptomer enn 4 uker. Og de eneste på en måte markørene vi har som er risikofaktorer, det er tidligere psykisk sykdom. ADHD har vel også litt økt risiko. Kvinner kan ha et litt lengre forløp, men der er det litt sånn sprikende resultater.
Ja, det er sprikende data.
Ja. Så vi vet egentlig ganske lite om hvem vi skal plukke ut da, og si at, hør her, deg må jeg ta en prat med og sette deg i gang med, mens Stian, hvis du slår hodet ditt, det kommer nok til å gå fint.
Barn tenderer også til å ha litt lengre forløp.
Ja.
Det er jo fascinerende egentlig når man tar litt sånn fulle perspektivet på det og ser hvordan MSK har utviklet seg de siste 20 årene, så det veldig likt det man ser på hjernerystelsesområdet nå, da. At det kommer inn det her med god informasjonsgivning, komme tidligere i gang, korte ned rehabiliteringstiden. Dette er jo også en form for strukturell skade, om en forbigående, som man kan gjøre noe med gjennom aktive tiltak. Jeg tror jo at kanskje det er to ting, da. Det ene er jo at mangelen på kunnskap om en tilstand gjør at man beveger seg i en sånn veldig overforsiktig kategori, vil jeg jo tro, som helsepersonell, og at kanskje noe av historikken ligger der. Og så er det jo det at hvis du som pasient ikke vet, så vil du kanskje også tendere til å gjøre så lite som mulig. Så er det jo for mange en veldig kjip beskjed å få, altså sånn, dere har sikkert hatt pasienter med helt andre tilstander som kommer sånn, jeg har ikke noe lyst til å gå til fysioterapeut eller kiropraktor eller osteopat eller hvem det skal være, fordi jeg får bare beskjed om å slutte med det jeg har lyst til å holde på med. Synes du sånn intuitivt tror at nå har jeg slått hodet, så nå får jeg sikkert beskjed om å ligge i ro i en uke eller to og så begynne å trene igjen? Det gidder jeg jo ikke, så da prøver jeg selv. Så jeg synes i hvert fall det er viktig å få ut den informasjonen her, da. Sånn som dere gjør også gjennom Skallebank-podcasten deres også, til både pasienter og klinikere.
Ja, det er kanskje det aller, aller viktigste, at flere vet. Men altså, faget går fremover, det forskes i Norge, det forskes i utlandet, ting skjer. Så vi kommer jo til å være et annet sted kunnskapsmessig om 5 år, om 10 år, om 15 år. Men det virker som altså, mitt spesialfelt er jo svimmelhet, og det er kjempeskummelt, altså, det var det vi lærte minst om på fysioterapiskolen. Og det er veldig lite tid på legestudiet og kiropraktorstudiet, og generelt alle studier, så er svimmelhet det er en sånn rar greie med noen steiner og du snakker om øret. Og så hjernerystelse føles litt som det faller i samme kategori, at ingen tør å ta skikkelig eierskap til det. Og hvis ingen gjør det, hvis ingen profesjoner sier den der er min, den skal jeg fordype meg i, og det blir dette tar jeg tak i, så blir det en litt sånn ullen masse som kanskje ikke...
Man kan falle litt mellom to stoler, da. Altså, du drar på legevakta, og de er jo ute etter å fange opp det som er livsfarlig, ikke sant? En skallefraktur eller en hjerneblødning. Og er det ikke det, så kjempefint, det er en hjernerystelse. Og så følge opp med fastlege, hvis du tror det er lurt. Og der er det litt så som så med hva de har rukket å oppdatere seg på. Det kommer jo så vanvittig mye forskning på hjernerystelse også. Det snakker jo ikke så mye om i Skallebank, men vi er jo med i et nettverk som har sitt utspring i Kanada, som har et team som går gjennom veldig mye forskning for oss. Og sånn at i den grad vi kan si at vi jobber på bakgrunn av evidens, så får vi mye gjennom det, for ved siden av klinikk og familie, og det er ikke lett å henge med, altså, hvis vi skal lese 100 studier i måneden.
Det er vel en fin gif på Instagram som jeg har sett, hvor du har de åpne slusa i en demning, og det er antall artikler som blir publisert, bare spyr ut, og du klarer å redde unna 2-3 vanndropper i løpet av en uke. Så ja, det er enorme mengder ting som man skal klare å holde orden på. Jeg skjønner det, at hvis du er generalist, eller hvis du er fastlege eller listlege på et sykehus eller hva som helst, så er det, ja, hvis vedkommende kommer inn og har slått hodet og brekt armen, så er det veldig, veldig fokus på den brekte armen, fordi det er veldig håndfast, det tar du av, og det har du kanskje sett mange ganger før, så det er trygt og greit. Og så sier man, den hjernerystelsen går sannsynligvis over, det er greit.
Men du kommer veldig langt med to ting, god informasjon og dette rådet om fysisk aktivitet. Og
gradert fysisk aktivitet. Ja. Begynne pent, jobbe opp.
Optimal. Ja. Så første gangen vi får inn en pasient, så går jo veldig mye av tiden med til å kartlegge og prate og forklare. Og så gjør vi denne symptomskålen fra gang til gang. Og det er ikke uvanlig det at de kommer inn til time nummer to. Kanskje det har gått en uke, kanskje det bare har gått en dag. og så skårer vi det igjen, og så har de det mye bedre uten at vi egentlig har gjort noen slags tiltak i det hele tatt, fordi de vet bedre hva de har å forholde seg til. Usikkerhet, ikke sant? Det er vanskelig å forholde seg til. Det er mer metabolisk krevende for hjernen faktisk å være usikker enn om du vet hva du har å forholde deg til, selv om situasjonen er ræva. Så bruker man mye krefter på det, da, unødvendig.
Det er jo nok en parallell til min del av faget inn i MSK-verdenen, da. Så det her med å redusere usikkerhet og gi trygghet. Og jeg tenker jo at det også å bli tryggere som kliniker gjennom å bruke SCAT-vurdering, altså bli god på hvordan du fanger opp symptomer, det å sette seg inn i hvordan en sånn Buffalo Treadmill Concussion Test faktisk gjøres. De aller fleste klinikker nå har i hvert fall en tredemølle som gjør det mulig å gjennomføre. Altså da har du noe håndfast å gi til deg selv, gi deg en trygghet på hvordan du faktisk graderer den opptreningen, og hvilke symptomer du trenger å ta stilling til fremover. Mm. Og det tenker jeg må være et fantastisk godt utgangspunkt for de aller fleste som ikke nødvendigvis kan nærde like mye på det som dere to.
Ja, og så vi har ikke nevnt hvilke tester som er fine å bruke i forhold til sansene, da, men du har et testbatteri som heter VOMS, som også er veldig nyttig, og VOMS, Vestibular Ocular Motor Screening Test, det er også brukt opp mot hjernerystelse, og er veldig nyttig for å få helhetsbildet, for det er jo hjernerystelse er det er annerledes enn altså hvis du er svimmel etter en hjernerystelse, så oppfører det seg annerledes enn hvis du er svimmel og det har oppstått i øre eller nakke. Det er en systemisk skade som ligger i bånd, altså hjernecellene har fått seg en eller annen trøkk. Og det som er teorien i dag er jo at de ikke klarer å kommunisere, sånn at når det kommer inn eksempelvis balanseinformasjon, som er komplisert, det er veldig mange sansesystemer som kommer med informasjon samtidig, og det skal hjernen summere, og så føler vi ingenting og har god balanse etterpå. Men det tar hjernen feil av ved hjernerystelse. Så hva er det de sier da? Cirka 30%, jeg skal ikke spikre det tallet i stein, men røffelig 30% av hjernerystelsestilfellene har det man kaller vestibulær agnosi, at du er svimmel etter hjernerystelse, men den svimmelheten vil jo da være annerledes enn hvis du hadde fått en skade eller en tilstand i det indre øret som hadde gjort deg svimmel. Og det glemmer man da, at kanskje den svimmelheten der kureres ved å få i gang den fysiske aktiviteten, sånn at arbeidsforholdene til cellene bedres, uten at du i det hele tatt gjør så mye med de svimmelhetsøvelsene. Sånn jeg jobbet før, for 3-4 år siden, så fokuserte jeg utelukkende på symptomene, og så gjorde ikke jeg en tredemølletest på alle pasienter. Det var noe jeg sporadisk tok tak i, og så har vi lest oss litt opp og tenkt litt og lurt litt om, er det mulig å gjøre dette bedre? Og så ser man jo kanskje at, vi har glemt den viktigste byggesteinen av alle, som ved alle andre skader, og det var fysisk aktivitet. Kanskje det var grunnen til at det ikke ble 100% restituert.
Og nå er jo mange av deres lyttere stort sett innenfor muskel- og skjelettfaget, da. De kreftene som skal til for å gi deg en hjernerystelse, da snakker vi enten om en lineær kraft som måles i G, en gravitasjonskraft. Nå skulle vi ha hatt Jørgen her, for han kunne sikkert arrestert meg litt på det, men i forhold til nakke.
Det har jeg veldig vanskelig for å tro at han hadde klart.
Han kan helt sikkert litt mer om whiplash enn meg, det er jeg ganske sikker på. Men i forhold til de lineære kreftene så snakker vi om at det skal såpass mye som 70-120 G-krefter for å generere nok kraft til å skape en hjernerystelse. Altså bråbremser du i 60 med bilen og stopper i beltet uten å slå hodet i dashbordet, så er det ca. 60 G. I forhold til biomekaniske studier på såkalt WAD, altså Whiplash Associated Disorder, så kan nakkeskader oppstå så lavt som 4G. Så det er jo ganske store forskjeller der. så har du en patient med en hjernerystelse, så kan du nesten være sikker på at de har noe problem med nakken også. Og kan du hjelpe dem med det? Kanskje ikke ha et tredemølle, men da kan du kanskje bidra til at de får et problem mindre. Så nakken er en viktig sensor for hjernen i forhold til orientering. Den er ikke bare der for å holde hodet, men veldig mye av de musklene i nakken kan jo referere smerter opp i hodet også og være en årsak til hodepine.
Det er litt viktig da, som jeg sa det, at det er få i gang systemet først. Jobb med det, og så blir alt annet, om det er synsutfall, eller om det er svimmelhetsutfall, eller nakkeutfall, eller psykologisk utfall, så er det vi må få i gang den fysiske aktiviteten først, sørge for at premissene til disse hjernecellene er gode nok energi og nok aktivitet, og så vil de tingene ved siden av hjelpe antageligvis totalt sett, men det er utrolig viktig å få i gang aktivitet, altså.
Gutter, tusen takk for at vi fikk plukke hjernen deres på hjernerystelse. Vi legger ut kontaktinfoen til både Narvo og Lars Martin i show notes til episoden. De holder til på Apex-klinikken. Jeg vil anbefale å komme og hospitere når covid en gang slipper tak, lære mer om treadmill-testen og om hjernerystelse generelt, sånn at vi kan hjelpe disse menneskene enda bedre. Takk for i dag.
Da vi startet Vondt i 2020 var utgangspunktet vårt at siden vi hadde disse diskusjonene oss imellom uansett, så kunne vi jo like gjerne se om det var andre som ville høre dem. I tillegg ville vi gi oss selv en unnskyldning til å få prate direkte med folk som vi kunne lære av. Over de siste to årene så har vi skjønt at det er mange som liker å høre på både oss og på gjestene våre. Men det hadde jo vært morsomt å kunne få til enda større diskusjoner med enda flere gjester. Vi liker å prøve ting som vi ikke har prøvd før. Og sammen med Trimmen i Drammen arrangerer vi en livepodkveld i kjelleren til Ås Bryggerier 29. april med titlen «Den gode diskusjonen». Vi håper på en innholdsrik kveld med engasjerte deltakere, der vi åpner opp for temaer som «Hva er pasientsentrert behandling?» og «Er manuell behandling verdifullt, bortkastet eller et sted midt imellom?» Du finner mer info om arrangementet ved å følge lenken som ligger i shownotesene til denne episoden. Håper vi ses!